Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine ați venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. La pupitrul tehnic o avem pe Maria Badea, iar la microfoane se află Tibi Merticariu și
Claudia Mihailă.
Studiul din săptămâna aceasta poartă ca titlu Iată, eu fac toate lucrurile noi.
Textul de memorat se găsește în Apocalipsa 21:5.
Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, Iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.
Distrugerea Babilonului din timpul sfârșitului este o veste rea pentru adepții lui, dar este o veste bună pentru poporul lui Dumnezeu. Babilonul le-a dat puterilor politice ideea de a-i persecuta pe credincioși și a le face rău. De aceea, distrugerea lui echivalează cu eliberarea și salvarea lor. Prin distrugerea Babilonului, primește în sfârșit răspuns rugăciunea martirilor din scena peceții a cincea. Strigătul lor, până când, stăpâne, este strigătul copiilor lui Dumnezeu oprimați și loviți, de la Abel și până la sfârșitul lumii. Cartea Apocalipsa ne asigură că răul, oprimarea și suferința vor avea sfârșit. A sosit timpul acum ca Hristos să-și ia în stăpânire împărăția veșnică. Ultimele capitole din Cartea Apocalipsa descriu distrugerea Babilonului din timpul sfârșitului, precum și distrugerea lui Satana și a răului. Și ne oferă câteva imagini despre așezarea împărăției veșnice a lui Dumnezeu.
Ospățul nunții mielului.
De ce este nunta o imagine potrivită pentru unirea dintre Hristos și poporul său? Apocalipsa 19:6-9.
Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne înveselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu.
Ioan 14:1-3.
Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
Aici, Domnul folosește imagini de la nunțile evreiești antice pentru a ne transmite un adevăr. Mirele se ducea acasă la mireasă și se logodea cu ea. Din momentul achitării zestrei, cei doi erau considerați căsătoriți, dar încă nu locuiau împreună. Mirele se întorcea acasă la tatăl său ca să pregătească un loc pentru el și soția lui. Mireasa rămânea la tatăl ei ca să se pregătească. După ce pregătea un loc, mirele venea la mireasă și o aducea acasă la tatăl lui, unde avea loc nunta. Acum 2000 de ani, Hristos a părăsit cerul pentru a-i salva pe oamenii de pe pământ, dându-și viața pe calvar. Apoi s-a întors la tatăl său ca să pregătească un loc pentru cei răscumpărați. Și la sfârșitul timpului, el se va întoarce ca să ia la sine. Apocalipsa 19:8 declară că miresei, bisericii lui Hristos, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire și curat. Prin urmare, credincioșii lui Dumnezeu nu consideră că au vreun merit pentru faptele lor. Hainele cu care sunt îmbrăcați reprezintă faptele neprihănite ale sfinților, faptele făcute de ei ca urmare a unirii cu Hristos, cel care locuiește în ei. Hainele acestea au fost spălate și albite în sângele mielului. În timpul vieții sale pe pământ, Iisus a spus o pildă despre o nuntă de la care un invitat a fost alungat pentru că a venit îmbrăcat cu hainele lui și nu cu haina pusă la dispoziție de împărat. Apocalipsa 3:18 declară că haina oferită de Hristos este cea mai mare nevoie a credincioșilor din timpul sfârșitului. Faptul că el îi sfătuiește pe Laodicen să o cumpere de la el ne arată că așteaptă ceva în schimb. Noi renunțăm la mulțumirea de sine și la încrederea în sine în schimbul ascultării de Hristos și al încrederii în meritele sale, singura noastră speranță de mântuire.
Nu suntem mântuiți prin faptele noastre, dar ce fapte neprihănite ale tale îți definesc viața? Sfârșitul Armagedonului.
Ce ne spun despre tipul de conflict din bătălia finală, faptul că Domnul Hristos este numit Cuvântul lui Dumnezeu și sabia ascuțită care iese din gura sa? Apocalipsa 19:11-16.
Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă Cel Credincios și Cel Adevărat, și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor.
Aici este o descriere a revenirii lui Hristos, a împlinitii promisiunii așteptate cu dor de credincioșii din toate secolele. Observă limbajul. Victoria este totală. Iisus l-a înfrânt pe Satana în cer, l-a înfrânt în pustie, l-a înfrânt la cruce și îl va învinge când va reveni. Curând, apare la răsărit un nor mic și negru, cam cât o jumătate de palmă. Este norul care îl înconjoară pe Mântuitorul și care, de la distanță, pare învăluit în întuneric. Copiii lui Dumnezeu știu că acesta este semnul Fiului Omului. În tăcere solemnă, ei privesc cum se apropie de pământ, făcându-se din ce în ce mai luminos și mai glorios, până când devine un nor mare și alb, la baza căruia se vede o strălucire ca de foc, iar deasupra curcubeul legământului. Iisus vine acum ca un cuceritor puternic, nu ca un om al durerii, ca să bea cupa amară a rușinii și a suferinței. Vine ca biruitor în cer și pe pământ, ca să-i judece pe cei vii și pe cei morți. Cel ce se cheamă Cel Credincios și Cel Adevărat judecă și se luptă cu dreptate, iar oștile din cer îl urmează. Este însoțit de o mulțime imensă de îngeri sfinți care intonează imnuri cerești. Firmamentul pare plin de chipuri strălucitoare, de zeci de mii de ori, zece mii și mii de mii. Niciun om nu poate să descrie acea scenă, nici o minte muritoare nu-și poate imagina splendoarea ei. În 2 Tesaloniceni 1:8-10, Pavel descrie și el victoria finală a lui Hristos la a doua sa venire, când vor fi distruse toate puterile politice și religioase care au conspirat împotriva lui și când vor fi eliberați pentru totdeauna cei care i-au fost credincioși.
Ce sentimente te încearcă citind descrierea revenirii Domnului Hristos în paragraful de mai sus din cartea Tragedia Veacurilor? Mileniul.
În ce stare se află pământul în timpul mileniului? În ce sens este legat Satana cu un lanț? Apocalips 20:1-3.
Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și Satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme.
Ieremia 4, cu 23 la 26.
Mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol. Mă uit la ceruri și lumina lor a pierit. Mă uit la munți și iată că sunt zguduiți și toate dealurile se clatină. Mă uit și iată că nu este niciun om și toate păsările cerurilor au fugit. Mă uit și iată Carmelul este un pustiu și toate cetățile sale sunt nimicite înaintea Domnului și înaintea mâniei lui aprinse.
Cei 1000 de ani, mileniul, încep la revenirea lui Hristos. Atunci sunt legați Satana și îngerii lui căzuți. Este o vorbire figurată. Satana este legat de circumstanțe. Pământul a fost devastat de plăți și depopulat și se află într-o stare în partea asemănătoare cu cea de dinaintea creării lumii. El devine astfel un fel de închisoare pentru Satana pe parcursul mileniului. Din moment ce nu mai există ființe umane pe care să le ispitească și cărora să le facă rău, Satana și demonii lui nu au altceva de făcut decât să privească la consecințele răzvrătirii lor împotriva lui Dumnezeu. Unde se vor afla sfinții în timpul mileniului? Apocalipsa 20, cu 4 la 15.
Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiare și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este prima înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-au mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc.
Apocalipsa ne descoperă despre credincioși că ei vor petrece mileniul în locașurile cerești pregătite de Hristos. Ioan îi vede stând pe scaune de domnie ca împărați și preoți și judecând lumea. Iisus l-a promis ucenicilor să ia acest lucru și Pavel a declarat că sfinții vor judeca lumea. Prin judecata aceasta se stabilește corectitudinea acțiunilor lui Dumnezeu. În decursul istoriei, Satana a ridicat îndoieli cu privire la caracterul lui Dumnezeu și la modul în care s-a purtat el cu ființele pe care le-a creat. În timpul mileniului, Dumnezeu le oferă celor răscumpărați acces la rapoartele istoriei ca să găsească răspunsuri la toate întrebările legate de corectitudinea deciziilor lui în dreptul celor pierduți, precum și la întrebările legate de modul în care i-a călăuzit în viață. La finalul mileniului, toate întrebările cu privire la dreptatea sa vor fi lămurite definitiv. Credincioșii nu vor mai avea niciun dubiu că acuzațiile lui Satana sunt nefondate. Ei înțeleg acum dreptatea lui Dumnezeu și justețea pedepsei finale.
Cu toții avem întrebări dificile la care nu am primit răspuns, însă în curând Dumnezeu ne va răspunde la toate. Ce ne spune aceasta despre caracterul său? un cer nou și un pământ nou.
După eradicarea păcatului, pământul va fi transformat în casa celor răscumpărați. Cum va arăta el? În Apocalipsa 21:1, Ioan vede un cer nou și un pământ nou. Evreii credeau că există trei ceruri: bolta cerească, universul stelar și locuința lui Dumnezeu. Cerul din Apocalipsa 21:1 este atmosfera pământului. Pământul și cerul contaminate de păcat nu pot rămâne în prezența lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc pentru nou se referă la un lucru vechi reînnoit, refăcut, nu la un lucru făcut pentru prima dată. Planeta aceasta va fi curățită prin foc și va fi readusă la starea inițială. Interesant este că primul lucru pe care îl observă Ioan la pământul cel nou este absența mării. Din moment ce folosește cuvântul marea, înseamnă că se gândea la marea de care era înconjurat pe insula Patmos, marea care devenise pentru el un simbol al despărțirii și al suferinței. Absența acestei mări înseamnă pentru el absența durerii și a suferinței. Ce asemănări există între noul pământ și grădina Edenului? Apocalipsa 21:2-8.
Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.
Apocalipsa 7:15-17.
Apoi mi-a zis: apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curvă, o vor pustii și o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca și o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul lui, să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu.
Geneza 2:8-9.
Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi plăcuți la vedere și buni la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoștinței binelui și răului.
Prezența lui Dumnezeu garantează viața fără suferință și fără moarte pe pământul restaurat. El locuiește cu oamenii în noul Ierusalim, cortul lui. Datorită prezenței sale, viața pe pământul reînnoit este ca viața într-un templu. Prezența sa garantează că nu va mai fi suferință, lacrimi, moarte, tristețe, plânset, nici durere. Nu mai există consecințele păcatului. Odată cu eradicarea păcatului, lucrurile dintâi au trecut. La moartea fratelui lor, Lazar, când au spus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Maria și Marta au arătat că știau că moartea nu putea rămâne în prezența lui Hristos. Prezența lui Dumnezeu pe noul pământ va asigura scutirea de orice durere și suferință prin care putem trece aici. Aceasta este marea speranță creștină, pecetluită de Hristos cu sângele său.
De ce sunt foarte importante pentru credința noastră lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru noi? Noul Ierusalim.
Cum va arăta noul Ierusalim? Apocalipsa 21:9-21.
Apoi, unul dintre cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: "Vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului." Și m-a dus în duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de jasp, străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în 4 colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit de jasp și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi temelie era de jasp, a doua de safir, a treia de calcedonie, a patra de smarald, a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de crisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de crisopaz, a unsprezecea de iacint, a douăsprezecea de ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie.
Noul Ierusalim este numit Mireasa, soția mielului. În Apocalipsa 19 cu 7 și 8, metafora aceasta este folosită pentru poporul lui Dumnezeu. Noul Ierusalim este locul în care Hristos va locui în sfârșit împreună cu poporul său. Cetatea este înconjurată de un zid înalt, prevăzut cu 12 porți, câte 3 porți pe fiecare dintre cele 4 laturi, permițând accesul din orice direcție. Aceasta ne vorbește despre universalitatea cetății. În Noul Ierusalim, toți au acces nelimitat înaintea lui Dumnezeu. Mai departe, cetatea este descrisă a avea formă de cup perfect. Are 12.000 de prăjini sau de stadii în lungime, în lărgime și în înălțime. Cubul are 12 laturi. În total, cetatea are 144.000 de stadii, număr care simbolizează totalitatea celor răscumpărați a lui Dumnezeu de-a lungul secolelor. În templul din Vechiul Testament, locul preasfânt era un cup perfect. Prin urmare, Noul Ierusalim funcționează nu doar ca templu, ci ca loc preasfânt. În templul de pe pământ, în locul preasfânt, putea intra doar marele preot. În Noul Ierusalim, privilegiul acesta le este oferit tuturor celor răscumpărați. Ce lucrul din interiorul cetății trimit cu gândul la Eden? Ce semnifică faptul că în cetate nu va mai fi nimic vrednic de blestem? Apocalipsa, capitolul 21 cu versetul 21 până la capitolul 22 cu versetul 5.
Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeul cel Atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor.
În noul Ierusalim, atenția este atrasă mai întâi de râul cu apa vieții care iese din tronul lui Dumnezeu. Dacă pe malurile râului din Babilon poporul lui Dumnezeu se simțea străin și tânja de dor după Ierusalim, pe râul, malurile râului vieții din noul Ierusalim, poporul pelerin al lui Dumnezeu din toate secolele se simt în sfârșit acasă.
Un gând de încheiere.
Cartea Apocalipsa se încheie cu aceeași temă cu care a început, a doua venire a lui Hristos cu putere și slavă și întemeierea împărăției veșnice a lui Dumnezeu. Revenirea Domnului, moment în care El va fi în sfârșit unit cu mireasa Lui, constituie punctul culminant al cărții. Totuși, cartea nu prezintă aceste evenimente dintr-o perspectivă nerealistă. Faptul că Iisus vine curând este prima realitate. A doua realitate este faptul că noi suntem încă aici și așteptăm revenirea sa. În acest timp de așteptare, trebuie să înțelegem bine ce ne transmite Apocalipsa și vom înțelege citind-o iar și iar până la sfârșit. Apocalipsa ne reamintește că, în acest timp de așteptare, să nu privim la lucrurile din lume, ci să ne fixăm ochii la acela care este singura noastră speranță. Hristos din Apocalipsa este răspunsul la toate speranțele și dorurile umane în viața aceasta plină de dileme și de nesiguranță. El ține în mâna sa viitorul nostru și pe cel al lumii. Apocalipsa ne mai reamintește că, până va veni sfârșitul, avem misiunea de a vesti în lume apropiata revenirea lui Iisus. Așteptarea noastră nu este pasivă, ci activă. Și Duhul și Biserica spun, vino! Să ne alăturăm și noi acestui apel și să aducem la cunoștința tuturor oamenilor această veste bună.